Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de julio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Nia fratino, patrino tero, crias. Sub la arbitro de niai consumai excesoi, gi gemas, cae petegas al ni cesigi niain misusoin cae detruoin. Crias la vivantoi, la malriciuloi, la indigenai popoloi cae niai filoi, rigardante alla estontezzo. La natur media acigo cae exploatado estas defio, al ciu oni devas reagi. Ni besonas unuopulan cae comunuman ecologian convertigion. Ciu povas, tiu agu. Gi estas la precisa exameno, cae samtempe el cora al voco alla internazia comunumo della messaggio de Papo Francisco por la venonta 1 de septembro, monda tago de pregiado por la prisorgo della creagiaro. La messaggio estis presentita hodiau matene. Francisco turnas la rigardon al du gravai internaziai eventoi, la pint cunsido dudexepa conferenzo de unuiginta in azioi pri climata shangigio, sigle COP dudexep, occasonta en Egiptio en novembro, cae la decquina interconsento pri biologia diversezzo, sigle COP decquin, planita in Canado la postan monaton. La unua de nove focusigios sur la celo realigi tut mondan malcrescon de la tiel nomatai forzei efficai gasoi, kiel eble plei urge, limigi la pli altigion de temperaturoi ie 1,5 celsiai gradoi, kiel postulas la accordo de Pariso, al kiu ancau la Sancta Seggio aligis. Devontigai celoi, por ciui la papo desiras proiectoin, cae decidain contribuoin fare de ciui nazioi. Francisco memorigas en sia messaggio che la nuna estas tauga tempo por realigi ecologian convertigion de unuopuloi cae comunumoi, risponde alla ecologia catastrofo pri ciu iam papo Paulo la Sesa parolis, cae por fari tion necessas shangi vivo stiloin, cae sam tempe fari cion eblan por malhelpi au almenau limigi la disfalon de la ecologiae sistemoi en nia planedo. Tion petas, kiel unuai la geiunuloi. Se la shangio de condutoi devas cun treni ciuin, Francisco ancau substrecas che tiui ciui estas elmetatai alla efficoi della climata criso estas precipe la malriciuloi, ciui plei suferas pro sequezoi, inundoi, uraganoi cae ondoi de varmezzo, ciui daure farigias pli cae pli intensai cae oftai. Ne mancas la alvoco della papo alla comunumo della nazioi, vocita sin devigi, precipe dum la convenoi de unuigintai nazioi dedicitai alla natur media demando, per spirito de maximuma con laboro. La climata pint conveno COP dudexep en Egiptio venont novembre consistigas plian chanson, scribas la papo, por faciligi ciuicune efican applicon della accordo de Pariso. Oni devas reconi la existon de ecologia shuldo, kiun havas la economie pli ricai landoi, kiui plei poluciigis dum la lastai duiercentoi. Citiu shuldo postulas che ili faru la pli ambiziain antauen pascioin dum la pint convenoi. Citio signifas ne nur labori cae engagigi ene de siai proprai landlimoi, sed plenumi la promesoin ciuin ili faris concerne finanzan cae technican subtenon al economie pli malriciai nazioi, ciui iam surhavas la peson de la efficoi de la climata criso. Necessas che ciui agu decide, ni atingas puncton de rompo. La fina al voco de Francisco, ciu reechas enciclicon laudato si, estas accompagnata de pregintenzo por la venonta tempo della creagiaro, la quartaga periodo de eventoi post la mondatago della 1 de septembro. Ni pregiu, petas la papo, porque la gvidantoi de COP 27 cae COP 19 povu unuigi la homan familion por decide al fronti la duoblan crison de la climato cae de la malcresco de biodiversezzo. Fine, Francisco scribas, ni ploru cune cun la amara crio de la creajaro, ni auscultu gin, cae ni respondu per factoi, porche ni cae la estontai generazioi ancora u povu gioi per la dolcia canto de vivo cae espero de la creitajoi. Comencigios venontana dimancion, cae dauros gis la trideca de Iulio, la apostola voyagio de Papo Francisco al Canado. Gi estos, ciel li mem diris dum la lasta angeluso, pento fara pilgrimo. Lia tridecsepa apostola voyagio, cun la deviso ni pasciu cune, volas contribui alla itinero de resanigo cae repazigio startinta cun la indigenai comunumoi, grave damagitai en la pasintezzo cae diverse maniere de politicoi por cultura assimilado, al cioi multai cristanoi, cae ancau membroi de religiai instituzioi contribuis. Tial gine havos la tipan schemon de la papai voyagioi, sed gi basigios sur la voglio de dialogo cae ausculto, de proximezzo cae solidarezzo cun la canadai indigenai popoloi, voglio chiun la papo comensis antau quelcai monatoi, acceptante iliain representantoin en Vaticano. Invitita de civilai, ecclesiai cae indigenai comunumoi, Papo Francisco enavia diligios venontana dimancion matene cae atingos post pli ol dec horoi la Canadan urbon Edmontono. La tagon post la alveno li rencontos iam la indigenain logiantaroin metisoi inuitoi unuai nazioi, al cioi en Vaticano li iam esprimis sian honton cae doloron cae solidarezzon por la tragedio della elradicigio de multai homoi cae familioi el territorioi cae culturoi inter la decnaua cae dudeca iercentoi, victimoi della tiel nomatai logelerneioi. La dudexesan de Iulio, liturgia memoro pri Joachimo cae Anna, ge avoi de Jesuo, Papo Francisco partoprenos en la tradizia pilgrimo dedicita alla Sancta Anna, ciu ocasas de iercentoi ce la Samnoma Lago ie prescau 72 kilometroi el Edmontono. Francisco atingos Quebecion la dudexepan de Iulio, cae la posta natagon li celebros la vespera in pregioin en la nazia pilgrim loco Sancta Anna de Beaupré. Aliai rendevuoi de la papo estos tiui cun la Canada Catolica Comunumo, cun quelcai membroi de la Societo de Jesuo private, cae antauol foriri al Romo la tridecan de Iulio, ocasos rencontoi cun la iunularo cae la maliunuloi. En uno el tagoi de la papa voyagio, venontan dimancion, solenigios la dua monda tago de la geavoi cae maliunuloi. La papo solenos gin, ciel dirite, per visito alla pilgrim loco de Sancta Anna. En Romo, cardinalo Angelo de Donatis, generala vicario de la papo, por diocezo Romo, celebros meson matene de venonta dimancio en la Vaticana Basilico, por comenzi la solenadon de la tago. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.